Din que nunca chove a gusto de todos, é certo. Os viticultores da Ribeira Sacra están preocupados, non así os de castañas. Se non chove de tormenta, se o ourizo non cae, esta auga destos días da borrasca Aitor propicia unha mellor formación do froito. Queda un mes para a recollida da colleita. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.
Está afectando positivamente, porque a auga agora é bom. Está acabando a cosecha, estás acabando de formar, esta auga vai vivir ben. Se en algunhas zonas hai choveu de tormenta, claro, aí pode haber máis problemas, pode haber caído un pouco de lixo e tal. Pero bueno.
Agora, para que a colleita de castañas sexa boa, é preciso que chegue o frío. O ano pasado, as expectativas eran moi altas. Sen embargo, a calor extemporánea de setembro e outubro acabou por arruinala. A merma foi moi importante. A previsión para este ano é boa. Os produtores cruzan os dedos.
Ahora que fala un poquillo de frío, que non pasa o ano pasado, que fixo moito calor, e esto que está outro na cosecha, está no, a cosa está mellor, esperemos que non faga frío, que faga frío e que a cosecha siga boa.
Pois iso, que faga o tempo que ten que facer, o tempo de outono.